Subiectul meu, așa cum am anunțat, este, hai să reflectăm împreună ce au adus rusaliile. Știm că rusaliile e o sărbătoare dată în Vechiul Testament, care se mai numea și sărbătoarea cinzecimii. Vine de la cuvântul 50. De ce? Pentru că din a doua zi de Paști se numărau 50 de zile până la când se ținea această sărbătoare. Și să vă spun următorul lucru, este că e singura sărbătoare în Vechiul Testament care se ținea duminica, adică în prima zi a săptămânii. Dacă faceți socoata celor 50 de zile, întotdeauna cădea duminica, această sărbătoare. Pentru că se socotea în prima zi a săptămânii, în a doua zi de Paști. Acum, iată ce trebuiau să facă evreii. În Exod 34 cu 22 spune să ții sărbătoarea săptămânilor. Se mai numea și sărbătoarea săptămânilor această sărbătoare. A celor din tii roade, din secerișul grâului și sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului. Un lucru pe care trebuie neapărat să le spun este că la evrei, la rusalii, era secerișul. Deși la noi nu, dar la ei vremea, pentru că ei au două sezoane, sezonul ploios și sezonul de secetă, deja la rusalii era încheiat secerișul. Și atunci ei veneau înaintea lui Dumnezeu să aducă, făceau două pâini din grâul curând nou, grâul cel nou, îl aduceau ca o jertfă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. De aceea, cinzecimea sau rusaliile, putem spune că era o zi de mulțumire, o zi de sărbătoare care marca sfârșitul secerâșului cerealelor. Așa cum am zis, două pâini și doi miei tineri erau aduși înaintea lui Dumnezeu ca jertfă de mulțumire. Poporul la rusalii se aduna să dea mulțumire lui Dumnezeu pentru harul său și pentru faptul că încă o dată le-a dăruit un seceriș bogat. Nu știu dacă știți, dar legea lui Moise a fost dată tot într-o zi de rusalii. Moise, coborât de pe munte cu cele două table, a venit să aducă tablele în tabără. Ei erau la Sinai. Și atunci au fost niște rusalii. Dar știți cum s-au desfășurat acele rusalii? 3.000 de oameni au murit în ziua aceea datorită faptului că n-au primit cuvântul lui Dumnezeu sau legea, tablele legii, așa cum Dumnezeu ar fi așteptat. Dacă venim în Noul Testament, când Duhul Sfânt de rusalii a fost apogorât, știm că 3.000 de suflete au primit cuvântul lui Dumnezeu și au fost mântuite. Aș vrea, în mod deosebit, să ne întrebăm astăzi și aș vrea să descoperim împreună trei lucruri pe care rusaliile le-au adus bisericii primare. Și merită să vedem dacă aceste lucruri sunt în viața noastră și sunt în viața bisericii noastre. Primul lucru la care vreau să mă refer e unitatea scopului. În Fapte, în capitolul 1, cu versetul 4 și 5, cuvântul Domnului spune așa: pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Ceea ce ne atrage atenția este că au rămas în Ierusalim așteptând făgăduința Tatălui. Despre ce făgăduință era vorba? Domnul Iisus Hristos îi învăța pe ucenici în vremea lucrării sale publice. Zice, și eu voi ruga pe Tatăl în Ioan 14, la 16, la 18, și El vă va da un alt mângâietor, în grecește paraclet, apărător, ajutor, care va rămânea cu voi în viac. Și adume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, că se rămâne cu voi și va fi în voi, spune cuvântul Dumnezeu. Nu vă voi lăsa orfani. Mă voi întoarce la voi, spune Domnul Iisus Hristos. Oricare credincios, născut din nou, are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și este botezat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Numai prin Duhul Sfânt noi suntem una cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și numai prin botezul cu Duhul Sfânt noi putem împlini scopul pe care Dumnezeu îl are cu noi personal și cu biserica în a cărui trup ne-a botezat, adică ne-a pus. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt este punerea noastră în trupul spiritual al bisericii sale. Și scopul pentru care Dumnezeu ne-a pus în biserica sa, în trupul său, este să aducem roadă, este să ne slujim, să slujim pe el și să ne slujim unii pe alții. Vedeți, așteptarea lor avea scopul să fie mădularele în trupul lui Hristos pe care el, de fapt, le dorea în biserica sa, cu biserica sa. Pentru că la Rusalii, bine știm că biserica lui Hristos s-a născut. Taina aceasta ascunsă de profeții Vechiului Testament a fost descoperită numai apostolilor. Și știm că la Rusalii s-a născut, de fapt, biserica lui Hristos. Și vedem lucrul acesta în Cartea Faptelor Apostolilor. Zice Apostolul Pavel în Filipeni 1:27 așa. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Iată dorința lui Pavel pentru biserica din Filipi. Zice, să vă purtați, adică sau să umblați în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, să rămâneți în același duh, spune apostolul Pavel. Hai să ne întrebăm acum. Cum e umblarea noastră? Cum e umblarea mea? Cum e mărturia mea? Pentru că, dragii mei, dacă umblarea mea nu este plăcută Domnului, nu este în sfințenie, potrivit cuvântului Domnului, eu nu pot să împlinesc scopul pentru care Dumnezeu m-a mântuit. De aceea e atât de important pentru fiecare dintre noi să vedem Domnul Iisus, Dumnezeul nostru își împlinește scopul cu noi. Asta a făcut el cu biserica lui din Ierusalim. El dorea să-și îndeplinească scopul. Și toți să dorim să avem același scop. De-aia venim aici. Ăsta ar trebui să fie gândul care să mă motiveze, pentru care vin în casa lui Dumnezeu, pentru care sunt în trupul lui Hristos, să împlinesc scopul pe care Dumnezeu îl are cu viața mea. Voia lui Dumnezeu generală este ca eu să fiu mântuit. Slavă Domnului că prin har și prin credință am fost mântuit. Dar apoi Dumnezeu vrea ca eu să fiu un mădular de folos, care să umble demn, să umble în credința în Domnul Iisus Hristos, să am o bună mărturie, să fiu vrednic de Evanghelia lui Hristos. Și apoi, umblând, să rămân tare în același Duh. Și mai spune încă ceva. Să lupt cu un suflet pentru credința Evangheliei. Trei lucruri importante aici, în Filipeni 1:27. Să umblu, apoi îmi spune să rămân tare în același Duh și să lupt cu un suflet pentru credința Evangheliei. Scopul nostru ca și biserică este sfințirea noastră în același timp, dar și răspândirea Evangheliei. Purtarea sau umblarea noastră se va vedea în atingerea scopului. Noi ar trebui să fim o echipă unită. O echipă bine sudată care să răspândească mesajul Evangheliei vieții. În această lume, așa e, dezinteresată și păcătoasă, care e ultimul lucru care să o intereseze. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Toți avem în trupul lui Hristos diferite funcții, dar toți avem același scop. Ia să ne amintim 1 Corinteni 10:31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Orice facem în umblarea noastră, orice facem în vorbirea noastră, în mărturisirea noastră, ar trebui să aducă ce? Glorie lui Dumnezeu. Dar în biserică putem să găsim și oameni ca Diotref. Diotref este un personaj din 3 Ioan, a treia epistolă a apostolului Ioan, despre care acesta iată ce spune în versetul 9-11. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, voi aduce aminte de faptele pe care le face, că-și neclevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frat și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din biserică. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este de Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Nu te lăsa prins de mrejile sau de influența unui astfel de om, pentru că în biserică pot fi astfel de oameni. Chiar pot fi lideri de biserică, chiar pot fi păstori, pot fi. Aceștia însă, caracterul lor se vede, prin caracterul lor se vede că de fapt ei nu lucrează pentru gloria lui Dumnezeu. Ei au agenda lor, ei au scopul lor. Domnul va interveni și îi va pune deoparte și îi va demasca pe aceștia. Noi însă avem cuvântul Domnului care ne învață să umblăm în așa mod încât să aducem glorie lui Dumnezeu. Dacă la școală, copii, eu umblu în așa fel încât colegii mei, profesorii mei sau învățătorii mei, ce văd în mine? Văd în mine un copil deosebit de ceilalți? Sau la fel ca și ceilalți? Asta spune despre împlinirea scopului nostru. Dacă mama și tata se duc la dirigintă, la învățătoare, la un profesor, Și nu poate să spună că în comportamentul tău se vede un copil deosebit de ceilalți, atunci tu chiar ai o problemă serioasă în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu. Eu știu că vă duceți la tabără. Eu știu că mulți de aici sunteți mântuiți. Eu știu că și mă bucur pentru orice suflet și copil mântuit și bineînțeles adult. Dar nu e suficient să spunem că eu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Problema este să vede asta în umblarea mea, în acțiunile mele, în vorbele mele, în tot ce fac sau nu. Adică, dacă clasa mea copiază, toată lumea copiază, voi copia și eu? Sau eu știu că asta este furt și că trebuie să învăț acasă și că asta nu-L onorează pe Dumnezeu? Am citit, apropo, nu știu, săptămâna asta sau săptămâna cealaltă, în ziare, că a fost bacalaureatul pentru olimpici. Pentru olimpici. Deci, cei mai buni care merg la olimpiadă, știți câți au fost dați afară din examen dintre așa zisii olimpici? Cei mai buni? 20. Știți de ce? Pentru că au fițuci și au copiat. Au încercat să copieze. Auzi. Să fii copilul Domnului și să fii prins cu să copiez. Ce mărturie sunt eu? Nu sunt nicio mărturie. Asta nu numai pentru copii, asta e și pentru noi, pentru mine și pentru fiecare dintre noi. La orice nivel. Unitatea, dragii mei, scopului nostru ca și copil răscumpărat al lui, care reprezintă în această lume, este mărturia mea mai întâi. Eu trebuie în același timp să am o bună mărturie ca să pot să vorbesc altora despre nevoia lor de să se întoarce la Dumnezeu. Eu nu voi avea autoritate și nu voi avea însoțirea Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt, dacă nu trăiesc ceea ce spun altora să facă. Și Domnul să ne ajute la asta. Pentru că avem mare nevoie, mare nevoie să avem această umblare sfântă pe care Domnul vrea să o aducem. Deci, există tendința astăzi să punem cel mai mare accent pe planurile noastre organizatorice și să-i pierdem din vedere pe oameni. Noi credem că putem crede că metodele sunt mai importante decât oamenii. Am să vă spun ceva. Omul este metoda lui Dumnezeu. Biserica astăzi se uită după metode mai eficiente. Dumnezeu însă și după ce se uită? Se uită după oamenii mai sfinți. Nu după programe mai bune, după metode mai bune, ci se uită după oameni sfinți. Se uită după oameni mai buni. Se uită după oameni de caracter. De oameni care au o inimă pentru slujire. De oameni smeriți care sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu biblic. Iată ce spune Ioan în capitolul 1, versetul 6-8. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. În programul de răscumpărare al omului exista premizele unui nou început. Era o nouă dispensație. Și Dumnezeu a dat programul și a investit programul acesta și pasul acesta nou, de o nouă dispensație, în caracterul unui singur om. Și acela s-a numit Ioan Botezătorul. Cel care a deschis cale. Vezi, observă, a venit un om de la Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a căutat un om. Un om care să creadă cuvântul său, care să se sfințească, care să trăiască după cuvântul său, care să asculte de el. Și apoi, omul acela a avut însoțirea lui Dumnezeu. Aduceți-vă la minte câte lucruri extraordinare n-a făcut Dumnezeu prin omul acesta. E adevărat, țineți minte. Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune. Asta îi spune Evanghelia. El n-a făcut nicio minune. El a fost vocea care propovăduia în pustie. Ce? Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. El a fost acela care a văzut într-o zi pe când boteza pe cei ce spuneau că se întorc la Dumnezeu, l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu coborât în râul Iordan să se boteze. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a arătat, acesta este, iată, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aduceți-vă aminte că și el a fost un om supus slăbiciunilor, ca și noi. A ajuns în închisoare, spre finalul vieții sale. Acolo, în închisoare, a trimis vorbă Domnului Iisus Hristos. Să fie sigur că El este, că și-a atins scopul Dumnezeu în viața Lui. Dar a fost un om de caracter. Aduceți-vă aminte ce a spus lui Irod. Nu ți este îngăduit să trăiești în păcat. A plătit el pentru aia. A plătit cu capul pentru această afirmație. Ce înseamnă asta? Că omul acesta a fost într-adevăr un om de caracter. Vedeți? Dumnezeu vrea oameni sfinți. Dumnezeu vrea oameni dedicați Lui. Care să împlinească ceea ce cere El. Numai atunci El își atinge scopul. Oare sunt eu omul de care Dumnezeu are nevoie? Că mă uit la mine sincer. Doamne, ai milă. Că sunt tare nevrednic. Sunt tare slab. Sunt tare păcătos. De aceea, asta, vedeți, dacă Dumnezeu nu-și atinge scopul cu noi, pentru că toți suntem mădulare, e datorită faptului că noi nu suntem cu adevărat oamenii lui Dumnezeu. Rusalele au adus o unitate a scopului. Succesul Evangheliei Dumnezeu în lume depinde și de caracterul nostru. Cu atâta ușurință oamenii privesc, nici nu vor să vorbesc despre caracter. Sunt alegeri. Și oamenii se întreabă, cu cine votez, cu cine mergi? Și ceea ce văd este că oamenii nu se uită la caracter. Zic, nu contează cine este în viața lui privată sau ce-a făcut în viața lui. Contează ce face pentru comunitate. Nu e adevărat. Oamenii nu au discernământul acesta. Că un om nu poate face decât ceea ce este el înăuntrul său. Nu o să vă spun cu cine să votez, nu este scopul meu, să nu mă înțelegeți greșit. Rugați-vă Domnului să vă lumineze, vă spun da, votați, nu se pune problema de asta. Dar ceea ce eu vă spun este că Dumnezeu este întotdeauna interesat de oameni sfinți, de caractere. Pentru că succesul Evangheliei în lume depinde și de caracterul nostru. Gloria și eficiența Evangheliei este miza celor ce o proclamă. Dacă noi una spunem și alta facem, de fapt în acel moment am compromis Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu va binecuvânta o lucrare făcută conform voii sale. Și El va turna din bogățiile Harului Său peste cei ce o fac așa cum vrea El. Și ăsta e scopul. Ăsta e scopul lui Dumnezeu cu noi și cu biserica asta. Deci, primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, ne-a unit scopul. Mai întâi, oameni sfinți, asta înseamnă umblare, asta înseamnă caracter, și oameni sfinți care să răspândească Evanghelia. Ăsta e primul scop pe care Dumnezeu l-a avut cu biserica sa, al doilea scop. Al doilea scop este unitatea în rugăciune. Faptul 1 cu 14, toți aceștia străluiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Deci, în timp ce așteptau pogorârea Duhului Sfânt, așteptau împlinirea făgăduinței, ei se rugau unii cu alții și unii pentru alții. Un element important în zidirea unei biserici este și rugăciunea. Rugăciunea aduce unitatea pentru că ne purtăm poverile unii altora. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicesc, să ridicați cu duhul bârneții și ia seama la tine însuți ca să nu fii și tu ispitit. Purtați-vă sarcinile unii altora. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Și veți împlini astfel legea lui Hristos. Vedeți, când noi ne rugăm unii pentru alții, noi devenim mai uniți. Pentru că ne putem poverile unii altora. Și mai există un lucru foarte bun. Știți ce mai există? De multe ori nu vedem la povara noastră. O, nimeni nu e atât de împovărat ca mine. O, nimeni nu e atât de bolnav ca mine. O, nimeni nu e atât de sărac ca mine. Nimeni nu e atât de bogat. Mă rog, în sfârșit. Înțelegeți? Dar când începem să ne rugăm pentru alții, începem să nu mai privim la noi, ci să descoperim că alții au poveri mai mari decât noi. Și asta ne face bine. Asta ne lecuiește de această atitudine noastră de a ne tot plânge. De aceea, rugăciunea aduce și ea unitate, dragii mei. Citeam și astăzi și ieri o mică istorie scrisă de doctorul Potter, a baptiștilor. Și vorbea de perioada lui Spurgeon. Și Spurgeon, un tânăr de 19 ani, ia o biserică de aproximativ 100 de membri. Și Dumnezeu, omul acesta, a fost într-adevăr un om dedicat lui Dumnezeu, un om sfânt. Și după câțiva ani a trebuit să facă o altă clădire. Și a făcut o clădire de 5500 de locuri. Și cu toate astea, locurile nu erau suficiente. Și ce spunea Spurgeon de la Ambon? Le spunea fraților să vină numai la un serviciu pe duminică. Ca să lase pe alții să aibă loc să vină să audă și ei cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi nu trebuie să le spui fraților să vină numai la un serviciu. Pe săptămână. N-are nicio problemă. Încă nu vin, nu ziceam. Și să-i rogi frumos. Dar dacă îi întrebi de ce n-au fost, să vezi ce supărare-i. Înțelegeți? E adevărat. Cine mai este ca și Spurgeon? E adevărat. Dar am să vă spun. Secretul acestui om a fost rugăciunea. Aduceți-vă aminte că într-o altă duminică de mult v-am spus despre sala lui de, sau centrala lui termică de încălzit biserica. Erau 400 de oameni care stăteau la subsolul bisericii și se rugau în timp ce el predica. Și oamenii erau mântuiți. Iată ce poate să facă rugăciunea. Să aducă în mijlocul nostru unitatea. Acest lucru l-a adus, țineți minte, unitatea în scop, unitatea în rugăciune. Și mai există încă un lucru, aoleo, vremea s-a dus. Mai există unitatea puterii Duhului Sfânt. În versetul Fapte 2:4, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Vă rog să observați că toți au stat împreună așteptând împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, revărsarea Duhului Sfânt, toți se rugau împreună și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt. Credeți că unitatea bisericii venea din faptul că ei vorbeau în limbi, pentru că au început să vorbească în limbi, spune versetul 4, după cum le dădea Duhul să vorbească? Nu. Ci pentru că trăiau în sfințenie și că sfințenia aduce plinătatea Duhului Sfânt. Acest tip de unitate produce rezultatele lui tale. De ce? În primul rând, pentru că ei predicau același mesaj. Ei au recunoscut acolo că îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Adică aveau același mesaj. Același mesaj al Evangheliei care aduce iertare, aduce pace și bucurie cu Dumnezeu. Credeau și practicau aceleași doctrine. Cei ce au primit provăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul 5 s-au dat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura fățească, în plângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau. Iar toți credeau și practicau aceleași doctrini. Purtau aceleași poveri. În versetul 44, ultima parte, și 45, toți cei ce credeau erau în primul un loc și aveau toate de opte. Își vindeau ogoarele și averile și banii, îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Adică nevoile bisericii erau împlinite, ne spune cuvântul Dumnezeu, și din punct de vedere fizic. Nu numai din punct de vedere spiritual. Iubeau același lucru. Iată ce iubeau ei. Erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curățire inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul celor, pe cei ce, la numărul lor, pe cei ce erau mântuiți. Iată. Acestea sunt lucrurile pe care le-a adus rusarii. Sigur, întrebarea e, de ce nu avem aceeași unitate în scop? De ce nu avem această unitate în rugăciune? De ce nu avem aceeași unitate în puterea Duhului Sfânt? Simplu. Există un singur lucru care ne scapă și care lipsa sfințenii. Lipsa sfințenii. În momentul în care eu și fiecare dintre noi suntem sfinți, așa cum Dumnezeu ne cere, am o clar că El va face acea unitate. Sigur, există și aspecte care nu putem să le scăpăm. De exemplu, avem în biserică oameni care sunt născuți din nou, dar care încă n-au crescut spiritual. Există oameni care sunt născuți din nou și care sunt în creștere spirituală. Sau mai pot exista oameni născuți din nou și care sunt maturi spiritual. Adică, observați, suntem în fiecare în mai multe stadii de dezvoltare spirituală. Hai să folosesc termenul acesta. Dar țineți minte, există diversitate în biserica, în trupul lui Hristos. Dar porunca este, fiți plini de Duh. De la cel mai mic până la cel mai mare. În momentul când toți avem această dorință să creștem, să ne maturizăm, să facem ceea ce cuvântul Dumnezeu, vreau să știți că putem realiza această unitate a scopului în rugăciune și a puterii Duhului Sfânt. Iată de ce sfințenia este cheia. Sfințenia personală este cheia în biserica asta. Domnul să se îndure de noi, de fiecare, și să ne ajute să fim a ceea ce vrea El. Amin.